Sveiki, įsijungę festivalio Lituanikon podcastą Fantastiškai beprotiška. Su jumis ir vėl vedėjos Eglė ir Rūta, na, o šiandien prie mūsų prisijungia ir festivalio RPG Namelis, vienas iš sumanytojų ir stalo vaidmenų žaidimų, kas yra tarp liaudies vadinama RPG ekspertas Augustas Vaitkevičius. Tiesa, prieš pasigirstant pokalbį norime visus besiklausančius perspėti ir prisipažinti, kad tik tais įrašę pokalbį pastebėjome foninį triukšmą, kurio kalbinant Augustą negirdėjome ir norime atsiprašyti dėl tokio, na, techninio nesklandumo. Tačiau gal jis baisiai netrukdys, o besiklausydami galite pamėginti įsivaizduoti, kad fone triukšmauja ir gamerių terminais kalbant robotai NPC-akai. Tai malonaus klausymosi.
Taigi šiandien pas mūsų svečiuose yra Augustas Vaitkevičius, iš mūsų pažįstamų turbūt labiausiai autoritetingas RPGistas ar RPGuolis. Gal dar Marius irgi, kad neįžeis, dabar reikia visus kitus suminėt, kuriuos pažįstam RPGistus, kad niekas neįsižeistų, bet šiaip pakvietėm Augustą. Iš pradžių gal reikėtų pasiaiškinti Rūtą, kodėl mes buvom dingusios nuo gegužio.
Nu, galim. Buvom dingusios, klausytojai turbūt pastebėjo, kad vietoj mūsų, kaip čia, vadeles perėmė į bėgius iššoko mūsų kolega Artūras, tai mes už tai esam labai dėkingos, bet gegužės mėnuo ir birželio taip pat buvo gana intensyvus, kaip čia, rašto darbų rašymo prasme.
Skaitimo.
Ir kam rašymo, kam skaitimo prasme, tai, žodžiu, nes tokia kaip ir akademinių metų pabaiga, tai mes vėlį apsikrovėm, buvom apkrautos įvairiausiam veiklom ir atsiprašom, kad tiek užtrukom, bet, na, štai jau mes ir grįžome ir štai.
Tai va, tai pasigirb dar, Rūta, ką tu baigiai ir kur tu įstojai.
Baigiau istorijos studijas ir įstojau į istorijos studiją.
Taip.
Tai va, tai čia irgi priežastėlis turbūt to užtrukimo. Tai va, bet na, ne apie mūsų šis podcastas.
Apie tave dar biški podcastas, nes tu labai kuklinėsi, bet Rūta parašė nuostabų magistrinį darbą apie elgetas Vilniuje.
Jo, 18 amžiai. Mhm.
Dabar bus doktorantė. Šaunuolė Rūta.
Jei, ir toliau rašysiu apie elgetas.
Taip.
Jei, ką įdomu.
Užuojauta šeimai ir artimiesiems.
Gerai, grįžkime prie užjaučiančiojo turbūt. Tai jo, turbūt pradėti reikėtų, nežinau, čia pas mus parašyta kaip antras klausimas, bet aš manau, kad kelkime jį į pirmąją poziciją ir iš tikrųjų tas trijų žodžių gynys RPG turbūt daliai klausytojų gali būti savaime suprantamas ir nereikia čia kažkaip, nereikia per daug gilintis ar nu čia, žodžiu, savaime suprantamas dalykas, bet turbūt daliai klausytojų taip netrodo. Tai kas yra RPG? Apie ką mes čia kalbam? Kam yra replės? Pirmasis toksai būtų klausimas ir matyt, na, reikėtų išsiaiškinti, apie ką mes kalbame ir paaiškinti klausytojams.
Taip, tai RPG yra trumpinys, trijų raidžių, reiškintis role playing games. Tai vaidmenų žaidimai lietuviškai, jeigu dar konkrečiau stalo vaidmenų žaidimai, bet kažkodėl lietuviškas trumpinys SVŽ niekada neprigijo ir tiesiog sakom RPG. Tai Lietuvoje nėra per daug populiarus dalykas, manau, kad bendruomenė yra gal keli tūkstančiai, 5000 maksimum žmonių. Ir tas labai liūdna, nes pats RPG kaip reiškinys, jį apibūdint, sudėtinga. Bet tai galima pavadinti interaktyviu improvizaciniu teatru. Toks bendrų istorijų pasakojimas ar bendravimo žaidimas su beribių galimybių spektru. Na, tai labai toks unikalus, pavadinkim, laiko leidimo būdas, nes neįsivaizduoju jokio kito žaidimo, tarkim, lyginant su stalo žaidimais, kompiuteriniais žaidimais, kurie leistų visiems žaidėjams dalyvaujantiems turėtų tiek daug kūrybinės laisvės. Jeigu stalo žaidimai iš viso yra apriboti iki baigtinio ten kelių dešimčių pasirinkimų vienu metu. Kompiuteriniai žaidimai gali turėti ten tūkstančius įvairių kombinacijų, bet vis tiek tai bus visi kombinacijos susidedančios iš veiksmų, kurias žaidimo kūrėjai turėjo sugalvoti prieš tai. O šie stalo vaidmenų žaidimai, jie yra apriboti tik visų dalyvaujančių vaizduotės. Ir...
Atsiprašau, tai jie tiesiog žmonės sėdi už stalo ir pasakoja istoriją. Ratu.
Tai čia tikrai yra ir tokių vaidmenų žaidimų, bet istoriškai taip susiklosti, kad visą laiką žaidime dalyvauja žaidimo vadovas, kuris kaip ir kuruoja tą istoriją, jis pasiruošia prieš istoriją, pristato ją žaidėjams ir tada žaidėjai, kurie dažniausiai turi vieną ar kelis, dažniausiai vieną, kartais kelis vaidmenis toje istorijoje, jie atžaidžia savo veikėjus, pasakoja, kaip į tą istoriją reaguoja jų veikėjai. Ir tada žaidimo vadovas papasakoja, kaip istorija reaguoja į veikėjų veiksmus. Ir taip vis iteruojant vystosi tas bendras kūrinys visų žmonių prie stalo.
O kaip tu pats užsikabinai už RPG žaidimų?
Labai neprisimenu iš tiesų. Man atrodo, greitai po to, kada jau turėjau kompiuterį su internetu, supratau, kad į tokį standartinį moksliuko veiklų spektrą turi įeiti ir RPG. Nelabai žinojau, kas tai yra, bet žinojau, kad žmonės tai daro. Ir bandžiau ieškoti internetuose, ten torrentų dar nebuvo, tada čia kažkas apie 2004-2005 metus.
Tai kas emulė?
Va, emulė radau Dungeons and Dragons Monster Manual. Parsisinčiau ir nieko nesupratau, kas ten darosi.
Per emulę?
Taip, per emulę. Per...
Jaunesnėji skaitytojai gal nežino, emulė buvo tokia programa, kur galėjai siūstis dalykus. Aš net nežinau, kaip jinai veikia.
Čia dar tais laikais, kai žmonės piratavo, dabar viską visi legaliai daro ir mes neraginam piratauti savo klausytojų taip pat. Daug vandens patekėjo senaties jau pasiektas.
Kaip sakė Steven Fry,
istorijantais.
Nenaudojusi kompiuterį 20 metų, ar jūs tikit, kad aš niekad nepiratavau? Tai jo, bet šiais laikais jo jau dabar nebeprimtina ir neskatinam tikrai.
Ir nebereikia, nes labai daug tų Dungeons and Dragons pristato daug savo turinio nemokamai, kad tik jūs užsikabinkit, vimkit nemokamai pirmą dozę, o tada jau važiuojam. Taip, tai pirmą kartą pradėjau apie tą skaityti kažkas apie prieš 15-16 metų. Prisimenu, visiškai nieko nesupratau ir rašiau Gediminui Beresnevičiui e-mailą į Dorado. Galit paaiškinti, kas tas D&D.
Kas yra Gediminas Beresnevičius?
Dorado įkūrėjas.
O Dorado yra fantastų klubas, taip?
Didžiausias ir seniausias fantastų klubas, kuris ten irgi į Lietuvą atnešė RPG, ten kariai ir magai iš jo gimė ir taip toliau. Tai jis mane patingai ignoravo. Už ką aš ten, nes nenoriu dabar bandyti susirasti to laišką, nes galvoju, bus labai daug tokios, net negali vadinti to second hand embarrassment, nes, nu, tiek. Bet pirmą kartą pažaidžiau 2006 Lituanikone. Kaip dabar prisimenu, vyko Kalvarijų gatvėj, tema buvo šviesa ateina iš rytų. Ir žaidžiau už kažkokį mutantą, kuris mokėjo kalbėti su medžiais ir tą panaudojo susekdamas kažkokį ten brėgančius blogikus. Maždaug pasikalbu su šitu klevu, jisai tau sako, kad į tą pusę. Gerai, pasikalbu su kitu klevu, jisai tau sako, kad į tą pusę. Ir ten, taip, man labiausiai įsiminęs tas elementas iš to žaidimo. Bet vat užsikabliavau ir pradėjau, iš pradžių daug metų žaidžiau, tada patruputį pradėjau vesti savo žaidimus. Tada atsirado RPG namelis, atsirado pandemija ir dabar, man atrodo, meistrauju daugiau negu kada nors iki šiol, nes daug laiko tas susidomėjimas buvo toks teorinis, kad labai įdomu, norėčiau ką nors veikti, bet vis nėra laiko, o dabar pagaliau sėdžiu namie ir galiu meistrauti vos ne kelis žaidimus per savaitę.
Čia tokie pandemijos, kas šiaip yra blogai pliusai, ar ne?
Ja,
ja. Tu, vat, kaip tik čia šoviai tokį, kad į moksliuko starter packą įeina RPG minimas. Ir mes, Eglė, susirinkom tokį rinkinuką, kiek čia dešimtuką, man rodos, mitų apie RPG ir galvojam, kiek nu, mitai yra mitai, o kiek juose yra tiesos. Žodžiu, tai mes to norėtume juos paskaityti. Ir darom tokį mitų grovėjų, kaip čia, adaptuotą versiją. Tai gal aš nežinau, po penkis paskaitom. Nu, žodžiu, viena penkis ir kita penkis, bus paprasčiau. Tai va, pirmas mitas yra, kad RPG žaidžia tik bernai. Toksai, žodžiu, labai vyriškas ratelis. Ir auditorija, ir siužetai, ir meistravimas, ir viskas.
Dabar visiškai ne. Jeigu, tarkim, per pirmus namelius buvo, ne, per fiestas yra buvę įvykis, šitas meistras meistravo vien tik tai merginų grupiai. Tai dabar tas nutinka pakankamai dažnai, ten renginiuose panašiai gerai. Pirma meistrė, pas kurią žaidžiau, Hild, taip pat moteris ir mane atvedė į šitą hobį, tai kažkaip negalėčiau šaltų veidų to patvirtinti. Tikrai yra daugiau vyrų negu moterų, bet tas santykis, nežinau, 40-60, kažkas to nedominuoja. Čia istoriškai tas mitas kilo iš to, kad ir iš ko kilo šitas hobis, Amerikoje buvo labai uždominavę vidutinio amžiaus balti vyrai. Taip, man atrodo, vadovėlius rašo. Bet Lietuvoje, nežinau, ar tai kada nors buvo tiesa, ir dabar tikrai labai toli nuo tiesos.
Ok, antras mitas, tai yra, kad RPG yra veikla, kurią užsiima tik tais moksliukai, ar nerdai, ar gykai, kaip čia. Pavadinsi.
Tai pat negaliu patvirtinti. Nežinau, kaip galėčiau tą įrodyti, turėdamas omenį pradžią, kurią pradėjau ten apie tą starter packą, bet esu susidūręs prie stalo su įvairiausiais žmonėmis, ten kareiviai, sportininkai, galbūt daugiau negu bendroji populiacijoje aitišnikų, bet vis tiek tikrai labai įvairių žmonės galima sutikti.
Ok, tai pirmas mitas nelabai tiesa, antras biški tiesa, trečias. Visi RPG žaidėjų draugai yra tie kiti, prie stalo susėdę trys RPG žaidėjai. Ir, na, meistravimo ratas sukasi, žodžiu, yra ta pati kompanija, kuri RPG mina ir, vat, čia, nežinau, išsiplečiau bereikalingai. Žodžiu, kad visi RPG žaidėjų draugai yra RPG žaidėjai.
O kad RPG žaidėjai neturi draugų?
Jo, kažkaip nenorėjau gal sakyti, gal žaidžiančiai nuskambėtų, bet na...
mitai yra mitai.
Mitai yra mitai for a reason, jo, tai irgi, nu, vat, šnekamės mes čia, tai ne, nu, irgi, labai keista, iš kur toks mitas galėjo atsirasti, nes gal tai susiję su ten, vat, hobby istorija Amerikoje 80-aisiais eilinį kartą, bet stalo vaidmenų žaidimai reikalauja bendraut, reikalauja kurti tą istoriją su kitais žmonėm ir nors tai ir patalpina tą bendravimą į kažkokį gal tai žmonėms patogesnį kontekstą kartais, bet kiek esu girdėjęs, dažniausiai prisidėjimas prie RPG grupės palengvina tokias problemas, o ne jas sukuria. Tai yra, vat, susikuria draugystės tarp žmonių ir išsiplečia į platesnius ratus. Jeigu neturi draugų, eik žaisti RPG, nes vat, susibendrausi. Ir kad kaip nors būtų grįžtamasis ryšys atgal ir ten ribotumės vien tik tai tais gameriais, tai nemanau.
O kur galima nueiti žaisti RPG, taip, jeigu norėtum pradėti?
Vilniuje yra superherojai Rikio parduotuvė, kurie dabar turbūt Lietuvoje daugiausia daro, kad šitą hobį plėsti ir populiarinti, tai jie rengia vakarus, kur ten už simbolinį mokestį galima prisijungti prie grupės ir išbandyti šitą hobį. O dabar internetu, tai parašykit man ir kaip nors ten jau kažką suorganizuosim.
Bet, a kaip to parašyti?
Neatsiginsi laiškų, man rodos, po šitą
pakeitimą. Ar pake namelį, parašykit Facebook'e, ten like, share and subscribe ir tada rašykit PM'us ir kažką darysim.
Tvarkoji. Ačiū. Kitas mitas. Kam žaisti stalo RPG, tai yra kompiuterinio RPG.
Tai vienintelė priežastis, kuri, vat, kam žaisti kompiuterinius RPG, būtų, kad jeigu neturi draugų arba neturi laiko susiorganizuoti su tais draugais, nes dažniausiai sesija trunka 3-4 valandas ir daug žmonių tiesiog neturi tiek laisvo laiko vienu išmotu. Visais kitais atvejais, manau, kad kompiuteriniai RPG daug, tai yra stalo RPG, daug pranašesni vien dėl to, kad jie yra visiškai neriboti jokių techninių detalių. Kiek gali turėti kareivių mūšyje, niekam neįdomu, kaip sunku bus tą surenderint ar suprogramuoti jų elgesį, nes pasakysi, kad 10 milijonų, nu tai jau ir įsivaizduotas 10 milijonų. Jeigu man tas labai išsiskiria situacija šitam kažkuriam iš pirmų Vičerio žaidimų, kai eina tas mūsų kareivis Geraltas per kažkokią šventyklą, šventyklos šonas vienas yra atribotas ten 30 cm aukščio tvorele ir negali jas peršokti, nes žaidimo kūrėjai norėjo, kad tu eitum ten, kur bet nupieštų. Tai to ar pagal niekada nebus. Nu, jis visiškai neribotas ir gali savo fantaziją atpalaiduoti tiek, kiek nori.
Okay, ačiū. Penktasis mitas. Iš RPG išaugama arba RPG jauna tik vaikai. Na, turbūt ne vaikai, o paaugliai labiau, sakykime. Vaikai kitokių veikų prisigalvoja. Tai va.
Tai čia viskas susiję su laiku. Tiesiog kaip panikai hobis reikalauja laiko, tai dėja aukso amžius dažnai būna gimnazija arba universitetas, kada nėra darbo vaikų ir suaugusių žmonių atsakomybių. Bet vis tiek įmanoma, tas noras žaisti nepradingsta, tiesiog pasunkėja sąlygos, bet įmanoma susiorganizuoti ten kas mėnesį ar porą savaičių susirinkti vis tiek visiems kartu ir žaisti. Šito dabar, kada va, pandemija ir išpopuliarėja nuotolinės veiklos, tai tas pasidaro dar paprasčiau.
Ar manai, kad po pandemijos, nu, jeigu nebebus karantino rudenį, tarkim, tai tu ir toliau online žaisi, ar jau norėtum grįžti gyvai prie stalo?
Koks sunkus klausimas. Tas žaidimas, kurį meistrauju dabar, labai daug pasipelno iš to, kad fone yra automatizuotas Exceliukas ir daug kas suskaičiuoja. Tai norėčiau tą tęsti toliau online, bet manau, kad pradėsiu gal meistrauką nors kitą gyvai, ar kaip nors ten dubliuosiu vieną savaitę kitą, kitą savaitę kitą, nes tas bendravimas gyvai vis tiek yra nepamainomas ir kad ir kaip gerai ten būtų išsivyšusios technologijos per šitus porą metų, to gyvo bendravimo nepakeis.
Dar yra vienas toks mitas, kad tam, kad galėtum žaisti ar pagarį, išmokti 4 knygas taisyklių ir mintinai būtų gerai ir, žodžiu, žinoti ten visokius, kaip ten veikėjas susikurti ir visokius tokius dalykus, kas užima labai daug laiko ir na, atrodo, kad gal neverta prasidėti tada.
Aš įsiterpsiu biškį, bet man būtent taip ir buvo. Aš irgi kaip Augustas kažkada seniai per nelegalių siuntimusi programą irgi atsipumpavau D&D knygų ir kažkuria net pasiprašiau, kad ar tai mama ar tėtis dar pats spausdins, nu, nes namie negi spausdinsi, žodžiu, ten šimtus knygų. Ir jo.
Šiuo darbe.
Tai va, nu, jo, žodžiu, ir irgi pradėjau skaityti ir nu, man visiškai ten nesuvokiama buvo, žodžiu, ir aš po to užmečiau ir iš tikrųjų gan vėlai taip pabandžiau RPG mint, nu, for real, iš tikrųjų. Tai čia toksai į to mito papildymą, kad va, tai būna.
Kad galėtum žaisti, tai tikrai ne, nes dažniausiai tas žaidimo vedėjas yra pakankamai užsidegęs, kad jis perskaito tas 4-5 ar kiek knygų, kad galėtų vesti ir žaidėjus ten konsultuoja. Šitas mitas, nu, jis nėra visiškai nutolęs nuo realybės, nes D&D, Dungeons and Dragons standartas, man atrodo, yra 3 knygos, žaidėjo knygas su pačiom baziniam taisyklėm, šitą žaidimo vedėjo knygą ir monstrų katalogas. Tai vat bent 2 knygas reikia tai būti išmokus. Bet Dungeons and Dragons, nepaisant to, kad yra toks gigantas ar banginis šitoj rinkoje, tai jis toli gražu nėra vienintelis ir yra labai daug paprastų žaidimų, kur taisyklės telpa į vieną puslapį ir susikuri veikėją, kuris telpa ant kokios ten vizitinės kortelės baltos pusės ir važiuojam. Čia nereikia per daug persistengti. Man atrodo, viena tokia Lietuvoje kartais ir žaidžiama sistema yra Lasers and Feelings, kur veikėja apibūdina man atrodo, du skaičiai. Vienas jo lazerių skaičius, kitas jo jausmų skaičius. Ir tada ten, kai darai veiksmus susijusi su lazeriais, rideni ten kauliuką lygini su vienu skaičium, jeigu su jausmais, tai su kitu skaičiu. Ir tie. Tai čia labai daug skirtingų sistemų yra ir jos skirtingus dalykus nori pasiekti skirtingomis priemonėmis.
Iš įdomesnių tokių žaidimų ir charakterių, kuriuos teko žaisti, atsimenu, žaidžiau per velnio akmenį pas RPGistus žaidimuką. Ir ten aš buvau ožka. Ir mes visi buvom skirtingos oškos, kurios turėjom kažkokį tai mafijos vakarėlį infiltruotis, būdamos oškos į žmonių mafijos vakarėlį infiltruotis. Ir šiandien mūsų tikslas buvo kažką gal pavalgyti. Nu, žodžiu, buvo kažkoks oškos durnas tikslas. Bet yra, man buvo vienas smagiausių, kiek atsimenu, tokių vienkartinių žaidimų.
Man viena draugė yra pasakojus, aš taip ir nesusiradau, kad egzistuoja internetuose toks dalykas kaip Goat Simulator. Tai čia
jo, yra. Čia irgi jaunesniems klausytams jie nežinos, bet man atrodo buvo Goat Simulator labai garsus dalykas 2012, jei neklysiu, ar 13.
Kažkada tada ir
bet pasakojus. Jo, buvo labai viralinis. Ok, kitas mitas. RPG žaidimai yra tiesiog klišiniai pasakojimai. Tai yra, kad RPG, nu, tie pasakojimai, kuriuos sukuria žmonės už stalo sėdėdami, tai visą laiką būna didvyriai, eina, nugali kažkokį tai blogėti ir, nežinau, veda princesę arba dar kažką padaro. Tokio labai standartinio ir, na, tiesiog yra, nebūna kažkokių originalių labai istorijų.
Čia yra grūdas tiesos, tarkim. Nes, na, kaip pasakyti, žmonės, ne visi esam rašytojai, ne visi esam Neilas Gaimanas, dėl to ten įsivaizduot, kad kiekviena istorija bus geniali, originali ir nuostabi, čia būtų labai naivu. Yra, tarkim, to paties Dungeons and Dragons, neišpopuliarintas žanras, kur, suprašau, tiesiog lendi į tunelį, daužyt drakonų ir tau to užtenka, nelabai tau ten rūpi to drakono politinės pažiūros ar paauglystės skausmai ir nori paimti jo lobį ir tie. Kas irgi yra, na, toks kaip ir visai valid būdas žaisti žaidimą ir turėti gerą laiką. Tačiau tas hobis nuo tų laikų yra išsiplėtęs tiek, kad net kaip ir jūs, na, Eglės pavyzdys, kad esi oška su savo 7 oškutėm draugiam ir eini valgyti ten stebuklingo sūrio iš mafijozų vakarėlio. Tai, nu, čia nėra labai daug klišių, kiek aš jų žinau. Toks pakankamai random kratinys idėjų, tarkim.
Ne, ten nebuvo klišių.
Tai va, tos klišės, nu, jos kaip egzistuoja tam, kad jos yra fainos. Ir istorija būna tokia kaip ir suprantama, žinoma, kas, kodėl turi įvykti ir tu džiaugiesi, kad jie dalyvavai. Bet hobis yra išsiplėtęs absurdiškai daug. Yra daug žaidimų, ypač per pastaruosius kokius 5 metus randasi su kokiu nors ten antgamtišku padarų paauglystės problemomis, kur esate 17-16 metų feja, vampyras ir zombis ir kaip tau reikės pasakyti tevams ten Drakulai ir Drakulieniai, kad tau patinka mergaitės. Nu,
čia, atsiprašau, bet skamba, žinai, kaip tie seni anekdotai, kur tenai skirtingų tautybių atstovai sulipa į lėktuvą.
Jo.
Nu, kas buvo sena, virsta nauja, bet nepaisant to, nu, čia labai sunku pasakyti, ar čia mitas ar ne. Taip, yra teisybės, nes tikrai eini į požemį, daužai skeletus, dasimuši iki drakono, pasiėmė auksą, nusiperki princesę ir gyveni ilgai ir laimingai. Bet taip pat yra tų žaidimų labai daug ir įvairių visokiamis kitokiamis temomis. Ten oškos, pandos, protą tirpdantis pabaisos iš senų laikų, ten transhumanizmas, nežinau, mokslinės fantastikos, ten beribiai spektrai idėjų, kas gali nutikti. Tai aš norėčiau ginčyti su tuo mitu, bet negaliu iki galo, nes nu, yra kaip yra. Pats dabar meistrauju tokį žaidimą, kur žaidėjai sulindo į požemį ir ten bando išlysti. Drakonų dar nesutiko, bet nu, jeigu klausot, tai žinokit, kad drakonas bus.
Vienas žaidėjas, ponia Klausa, sakė, kad sutiko drakoną. Bet gal čia kitas žaidimas.
Aš pats jau neprisimenu. A, jo, buvo drakonas pradžioje, taip. Kaip Skyrim'e. Praskrido, bet... Nu...
A, kaip Skyrim'e. Taip. RPG yra tik fantasy ir mokslinės fantastikos mėgėjams. Ta prasme, nebūna RPG žaidimų be drakonų, skeleto ar kosminių kelionių ir lazerių ginklų. Visą laiką yra, na, tos dvi kryptys tiesiog.
Melas ir neteisybė, čia jau visiškai. Žaidimas gali vykti realistiškame pasaulyje, kur, tarkim, antras pasaulinis karas ir tu ten eini gelbėti kareivių įstrigusių už fronto linijų. Yra tokia sistema GURPS, kuri Lietuvoje buvo populiari dabar jau. Gal ir pasaulyje populiarumas jos nukritas, bet leido eilę su realiu pasauliniu susijusiu knygų, su taisyklėmis, kaip žaisti tuose vat, istorijos erose. Tai ten vikingai, Japonija, akmens amžius, Roma, senovės Graikija, Egiptas, ten Rusija, man atrodo, buvo. Ir tos knygos buvo jokaujama, kad jos yra taip gerai parašytos, kad nu, bent jau moksleiviai gali iš jos mokintis istorijos. Tai buvo stengiamasi kuo atnešti tą vaidmenų žaidimo patirtį ir tai arčiau realybės, kad galėtum vat, pasakoti istorijos tose tikrose pasaulyje. Ir kaip vat, jau, nežinau, kelintą kartą kartojusi pasakymas, kad vaidmenų žaidimai gali vykti tik kažkur, yra neteisingas iš esmės, nes jeigu gali tą sugalvoti, tai ten ir gali vykti.
Dar kitas labai turbūt paneiktinas mitas bus, kad RPG žaidėjai išleidžia labai daug pinigų ant kauliukų ir figūrėlių.
Ai. Nu, nereikia išleisti daug pinigų. Kauliukai gali būti telefone appsas. Knygų yra ir nemokamų, bet aš nenoriu skaičiuoti, kiek išleidau ant kauliukų ar knygų pinigų, nes nuo tų shiny math rocks per daug nebūna. Knygos yra ypač šiais laikais įspūdingai gražios ir įspūdingai brangios. Dėl to tas hobis gali kainuoti labai mažai, bet na, turbūt kaip su visais hobiais, lubų turbūt nelabai yra. Ypač kai ten, jeigu dar pasižiūri Pinterest'e, kokius stalus žmonės žaidimui pasidaro ir kiek jie ten 4-5 ženklės sumas gali kainuoti.
Tada dar reikia namo tam stalui.
Jo, nu, namą daug kur galima pritaikyti, čia gal...
Taip, taip, bet ir stalui, tai stalą padėtų.
Jo, tai kad pradėti to užsiimti tikrai beveik nieko nekainuoja. Žaidėjui tai ten iš viso entuziazmo tik turėti laisvą laiką.
Na ir kitas labai piktas ir paskutinis jau mitas, kurį mes sugalvom surūta, tai yra, kad RPG kampanijos nutrūksta po kelių sesijų ir niekada nepasibaigia.
Rūta. Egle, jūs pas mane žaidėt ir pasibaigė. Kaip jūs galit? Jo, yra sudėtinga, kai žmonėm pradingsta entuziazmas arba, kaip pasakyt, tas dėl kalendorių suderinimo tiesiog nepavyksta užbaigti susirinkti žmonėm kartu, bet ne visada taip nutinka. Ir gan, tarkim, įgūdis yra taip stengtis susiplanuoti laiką ir teisingai suderinti žmonių lūkesčius, kad ta kompanija pasibaigtų. Aš turėjau pabaigęs gal per visą karjerą, pavadinkim, kokias tik 3-4 kompanijas. Tikiuosi, kad ką dabar meistrauju, irgi pavyks pabaigti, bet vis nesigaunu.
Tai va, perbėgom per 10 mitų ir aš supratau, kad mes kalbėdami apie tuos mitus, apie RPG iš tikrųjų, pavartojame sąvokas, kurios gal nėra iki galo aiškios, ar tam tikri konceptai klausytojams gali būti ne iki galo aiškus. Tai taip dabar, žiūrėjau, aptarė viską bendrai, grįžkime prie pradžių daugiau ar mažiau. Ir jau pasitiravus, žodžiu, tau pasakius tą pirmąjį mitą, kad RPG žaidžia tik vyriškos lyties atstovai, tu paminėjai tokį kaip faktelį iš RPG istorijos. Tai manau, kad būtų verta truputėlį gal daugiau mums paaiškinti, žodžiu, apie tą RPG istoriją. Kaip ir kada atsirado stalo vaidmenų žaidimai, kokia iš pradžių buvo tikslinė auditorija, ką tu jau lyg ir paminėjai, bet kodėl ir, na, ar ji pasikeitė?
Na, kaip turbūt visi stalo žaidimai, jie kažkaip ten kildinasi iš šachmatų, bet pirmas, kiek žinau, žaidimas, kuriam reikėjo žaidimo vadovo, buvo karinis miniatiūrų žaidimas Prūsijos dvaruose, dabar tam pavardžių neprisimenu, kas išrado, ten kelios iteracijos, kad tie žaidimai buvo karininkų ruošimui naudojami jau daug metų, bet jis vis sudėtingėjo ir sudėtingėjo, kol galų gale prisireikė, kad du žmonės vienas su kitu besivaržydami nebegali išsiaiškinti, kas teisus. Tai yra trečias arbitras, kuris ten interpretuoja gal oro sąlygos, kokios buvo, kad ten per skirtingą gruntą bėgo vieno kareivį ir kito kareivį, dėl to ten kažkas skiriasi. Daug tokių subtilybių jau turėjo laikyti trečias žmogus galvoje ir kaip teisėjauti. Ir tada tie žaidimai vystėsi toliau. Vienas iš pirmųjų dėjusių pastangas šitą atvesti iš karininkų ruošimo į, tarkim, žmonių miegamuosius yra, nu, gal žmonių virtuvės, tarkim, stalus. Ir H.G. Wells'as, tas pakankamai žymus fantastas tai iš pasaulio karo, jis, kuris išleido tokį ir supaprastintą, lyg vaikams skirtą karo stalo žaidimą. Tie žaidimai, jie kaip ir pasakojo, irgi galima sakyti, pasakojo istoriją, kaip susiduria dvi kariuomenės, dvi armijos ir kaip tas jų mūšis pasibaigė. Po kurio laiko žaidėjams pasidarė įdomu, o jeigu ne vien, ne ten šimtų žmonių istoriją pasakot, bet kokių 10, kokių 15. Ir irgi kur nors miške ten nedidelis būrelis amerikiečių karių bando užimti kokį nors vokiečių įtvirtinimą. Ir tada jau nurodinėjimus daro ne vienam žmogui, ne ten šimto žmonių būriui, bet vat, mano kareivėlis eina ten, kitas kareivėlis eina šiandien. Tada žmonės, žinau, vyko tokie renginiai čia Amerikoje 20 amžiaus viduryje, kur visi susirinkę turėjo vieną veikėją ir galėjo spręsti problemas, nu, dar galėjo daryti ką nori. Ten, man atrodo, tas žaidimas, apie kurį skaičiau, buvo laukinio vakarų temui ir žmonės ten kažkas ėjo gerti barą, kažkas ėjo kautis dvikovose ir labai įdomu buvo skaityti prisiminimus, kad žmogus, kuris šitą sugalvojo ir, na, man atrodo, jis ten buvo išvažiavęs į universitetą, grįžo ir nusprendė draugams, su kuriais seniau žaidė tuos miniatūrų žaidimus, padaryti tokią pramogą, tokį vat, naujovišką, nesąmoningą žaidimą. Tiesiog, for fun. Jis galvojo, kad čia gavosi visišką nesąmonę, pravalas, niekas ten nesigavo jokia istorija papasako, bet visiems žaidėjams labai patiko. Ir tą kartojo, ta idėja apie šitą plito, kol kažkas sugalvojo, kad galima pasakoti tokias istorijas ne tik tikrose pasauliuose, ne tik ten istoriniuose mūšiuose, bet ir burtininko pilį pabandyti užimti. O po burtininko pilim turbūt yra požemių. Ir, o jeigu tose požemiuose yra ne žmonės, o pabaisos. Na ir iš to jau išsirituliojo Dungeons and Dragons. Kuris kaip ir pirmas toks formaliai vaidmenų žaidimas toks, kurį mes pažįstam šiandien. Tai jis kaip ir, kaip pasakyti, jis išsivystė iš tų žaidimų tokių proto primityvių RPG. Pirmas išsivystė Dungeons and Dragons, bet lygiai grečiai ir, man atrodo, nedaug metų vėliau buvo išleista ir kitų. Tai vien jo tokio išpopuliarėjimo virtimo tokiu milžinišku banginiu negalima privesti prie to, kad jis buvo pirmas, manau. Bet šitas pats negaliu normaliai paaiškinti, kodėl jis toks banginis dabar. Gal fantasy labai rezonuoja su žmonėmis. Labiau negu monstrai iš už laiko ir erdvės ar ten mokslinė fantastika. Nes kiti, kurie, žinau, buvo, tai vat, Traveleris, toks mokslinės fantastikos žaidimas, įkvėptas tuo metu populiarių knygų, ir Call of Cthulhu, kur ten jau Lovecrafto kūrybos gerbėjų istorijas. Ir tie žaidimai, jie buvo, ypač karo miniatiūrų žaidimai, kaip galima įsivaizduoti, buvo populiarūs tarp vyresnio amžiaus tokių, nežinau, žmonių, kuriems šachmatai nepatinka, ir nori sudėtingesnės ir brangesnės figūrėlės stumdyti. Nu, jie buvo pagrindinė tų karo žaidimo auditorija ir kaip ir išsivystė, kad jie liko, nes nu, iš tos grupės gimė tas žaidimas, tai ta grupė ir žaidė toliau tos stalo vaidmenų žaidimus. Gal, kadangi tai paprasčiau, nereikia tiek daug pinigų skirti savo milžiniškos armijos nusidažymui, tai galėjo prisijungti jaunesni ten jų vaikai, bet iš už tos vidutinių ar aukštesnių pajamų brūkšnys baltos Amerikos gyventojų kažkaip neišsiplėtė ilgą laiką. Pastaruosius 20 metų turbūt, kad ypač su internetu, su ten atpigusia spauda ir liberalėjimu gal visuomenės, tas išsiplėtė labai plačiai. Ir dabar žaidimo viršelių ar iliustracijose galima surasti visų tautybių ar ten orientacijų, rasių veikėjų.
O tau yra tokia girdėti apie RPG Sovietų Sąjungoje, ar buvo kas nors, ar buvo nežinoma?
Šitas hobis, bent jau kiek aš žinau, išsivystė pas amerikiečius. Apie tokį užgimimą Europoje ar kur nors Azijoje, ar ten Sovietų Sąjungoje nesu nieko girdėjęs.
Ne apie užgimimą, bet kada atsikraustė nu, į rytinę Berlyno sienos pusę, gal žinai kartais?
Žinau, kad į Lietuvą atvažiavo iš Danijos.
Ok.
Tai, nu, ar apibendrintas Skandinavijos, dabar rankos neduosiu nukirst, bet tai buvo ar atšilimas, ar 90-ieji, kada Dorado darė nu, tokia pirmas kelionės į fantastų suvažiavimus į vakarus ir iš ten parsivežė.
Nu, aišku, ir tada Lietuvoje buvo, bet tu, nepaisant to, kad Lietuvoje jau kurį laiką tas dalykas egzistavo, sužinojai pats iš interneto, iš Amerikos atėjo.
Taip. Lietuvoje egzistavo nu, Dorado, kiti Kauno fantastų klubai ir nu, jie vis tiek neturi tokios didelės galios pasiekti paauglius kaip apibendrinta JAV popkultūra.
Kalbant apie popkultūrą, tai daug kas žino apie Dungeons and Dragons iš serialų ir filmų, būna kartais numesta nuorodai tai arba rodo žmonės, kurie žaidžia. Kuo iš tiesų tas D&D žaidimas skiriasi, jeigu skiriasi nuo tų vaizdų, kuriuos mes matom filmuose?
Na, beveik niekada nematom to, kiek tai iš tiesų trunka. Jeigu turim seriją 30 minučių, tai na, reikia sutilpti 30 minučių. Kas mane labai nustebino, tai išgirdau nesenai, kad bendradarbis su draugais pabandė pažaisti D&D, nusipirko knygas, pasisiuvo kostiumus ir žaidė. Tai esu matęs serialus ir filmuose, bet gyvai žaidžiančius su kostiumais dar nėra tekę sutikti. Bet pasirodo, žmonės įsivaizduoja, kad taip turi būti. Bet čia jau taip pavojingai arti larpinimo.
Aha, o kuo skiriasi RPG nuo larpinimo? LARP gal reikia irgi paaiškinti, kas
tas yra. LARP yra live action roleplaying, tai gyvo veiksmo vaidmenų žaidimai, kur jeigu stalo RPG, tai kaip ir apibūdini, ką tavo veikėjas daro. Ten, vat, aš einu per gatvę ir laužiuosi į namą, ar ten lipu į penktą aukštą langais. Tai LARP reikėtų tą realiai ir padaryti, nes gyvas veiksmas reiškia, kad turi atlikti visus tos veiksmus, kuriuos atlieka tavo veikėjas. Ten yra, aišku, visokios abstrakcijos, kad naudojama žaisliniai ginklai ir nedaužoma tiek, kad sulaužytum kaulus ir sveiko proto žaidimo vedėjas neprašys tavęs lipti į penktą aukšto langą, bet viską turi daryti pats ir tik nuo tavo vikrumo, taiklumo, iškalbos priklausys tavo veikėjo sėkmė.
Net ir iškalbos, ta prasme, iš tiesų reikia kaip RPG, tarkim, jeigu tu turi aukštą charizmos tą skaičiuką, tai tu pasakai, kad aš ten užcharizminu kažką tai ir įtikinu kažkuo tai, pasakai, kaip tą padarai, bet tau nereikia iš tiesų įtikinti. O per LARPą reikia iš tiesų?
Per LARPą viską darai pats. Jeigu tu nori trenkti kažkam, tai turi prieiti ir trenkti. Jeigu tu nori prieiti ir įkalbėti, kad tave įleistų į užrakintą pilį, tai turi įkalbėti. Ir papasakot istoriją, kaip čia va dabar man reikia jai. Nu, o taip, tai gaunasi daug labiau toks, jeigu tradiciniam stalo vaidmenų žaidime, tu esi ir kūrėjas, ir auditorija, ir žiūrovas, ir rašytojas viename, tai ten tu esi daug labiau aktorius dideliame filme, kurio tu net nematai viso, nes matai tik tai, kad tavo veikėjas mato. Ir kaip visa istorija vystosi, gali sužinoti, galbūt tik tai vakare pasišnekėjęs su kitais žaidėjais. Tas įsijautimas į vieną veikėją ir viso pasaulio pajutimas ne tik per kitų žmonių pasakojimus, bet tik per kitų veikėjų jausmus. Gal tokie didesni skirtumai. Gal labai nusivažiavau į abstrakcijas kažkokias, bet...
Nu, žodžiu, nereikia sėti prie stalo.
Ok, aš turiu dar klausimą apie RPG, grįžtant prie nuo LARP'o prie stalo vaidmenų žaidimo, tai mes čia kalbėjome ir apie tos mitus, kalbant iš tikrųjų, sakėjai, kad yra, na, čia labai daug sistemų ir tada buvo populiari tokia sistema, tada atsirado tokia sistema, yra lietuviška sistema, ten, žodžiu, yra, kaip ten, jausmai ir lazeriai sistema, kur, nu, žodžiu, tai, nu, šakės, jų atrodo yra tiek daug, be galo daug, čia turbūt, nežinau, net šitą dalį neaptarėm, kiek jų yra, tai kas apskritai, kaip apibūtinti, kas tai yra sistema, kodėl jų yra tiek daug ir kodėl, pavyzdžiui, neužtenka vienos kokios nors universalios, labai laisvos, kad, nu, tiesiog.
Na, pradėti turbūt reikia nuo to, kam jinai apskritai reikalinga. Jeigu va, šiaip tiesiog susėda penki žmonės prie stalo ir matot, nu, žaidimo veikėjas pasako, jūs esat kambaryje 3 metrai ant 3, ant visų sienų yra po nedidelį langą, o vienoje sienoje durys. Ką darot? Ir kažkas sako, aš noriu išlaužti duris. Ir žaidimo veikėjas sako, tu per silpnas, tavo veikėjas per silpnas išlaužti duris. Žaidėjas sako, ne, jis nėra per silpnas išlaužti duris. Nu ir to, kuris teisus. Nu gerai, tokiu atveju sakytum, kad žaidimo vadovas visada teisus, nes taip turi būti ir nėra čia demokratijos. Bet, tarkim, du žaidėjai susimuša ir vienas sako, ne, aš stipresnis, kitas sako, ne, aš stipresnis. Nu ir toks truputį, tai yra labai panašu į vaikų darželį, nes nu, taip ir gaunas. Ten pat ateina sistema, kad įvesti taisyklės pasauliui, įvesti neapibrieštumo, kas padaro istorijas įdomesnės, nes tada ir žaidimo veidėjas nežino, kas gausis, niekas nežino, koks rezultatas išsiridens ant kauliuko ir kai kurie veiksmai pavyks ar nepavyks, tas padaro istoriją įdomesnę ar mažiau nuspėjamą. Ir skirtingos sistemos bando aprašyti skirtingas situacijas. Tarkim. Dungeons and Dragons sistema kilo iš miniatiūrų karo. Tai situacijos, kurias jie aprašo, yra kovos. Yra lindimas į požemis, drakonų žudimas. Ten, jeigu norėtum sužaidybinti tas situacijas kokiam nors karaliaus dvare, jau būtų sudėtingiau, nes vat įsijungtų, kas geriau moka pašnekėti. Ir tada koks mikčiojantis žaidėjas, tarkim, turėtų labai daug problemų perkalbėdamas, nežinau, karalių. Ir jeigu nori kaip nors smulkiau, detaliau tą visą perkalbėjimo procesą sužaisti, turėti daugiau galimybių, ne tik, kad, nu, vat, mano įtikinėjimo įgūdis yra aukštas ir tiek. Kaip kovų atžvilgių, tu turi ten daužimo įgūdį, išvengimo įgūdį, blokavimo įgūdį, ten kiek žaizdų gali patirti ir panašiai. Tai yra žmonių, kurie nori tą patį tikslumą sudėti į socialinius ten bendravimo procesus. Ir jau reikia kitos sistemos. Yra žmonių, kuriem nepatinka, kaip magija veikia Dungeons and Dragons. Jie nori kažko daug tiksliau, nori žinoti, kiek reikia stebuklingos energijos išleisti, kad pakaitintum kalėjimo grotų virbus vienu laipsniu Celsijaus. Tam reikia dar kitokios sistemos. Čia yra tokios labai sudėtingos, jau eina į tikro gyvenimo simuliaciją. Yra žmonių, kurie nenori skaityti 3 knygų, kad galėtų žaisti, dėl to jie pasirašo sistemą, kuri telpa į vieną puslapį. Kiekviena sistema jinai kaip ir atspindi, kas žaidėjams, nu, iš pradžių sistemos kuriejams, bet paskui ir žaidėjams, kurie tą sistemą žaidžia, yra svarbiausia. Kur jie nori sudėti daugiausia dėmesio istorijoje, kokios istorijos jie nori, ar jie nori sudėtingo ar šaus pavojingo ėjimo per požemį, ar jie nori su komedija kikenimais hi-hi-ha-ha prabėgti kuo greičiau ir tuo metu dar papasakoti anekdotus apie tą, nežinau, prastą santechniką.
Ok, kalbant apie sistemas, tai reičiau minėjome, yra tokia kaip ir legendinė lietuviška RPG minimo, RPGinimo sistema, kariai ir magai. Minėjai, kad Dorado klubo nariai kažkada jau, žodžiu, nuvažiavo į vakarus ir parsivežė D&D taisyklės ar kažką ir turbūt taip kažkaip prigimė kariai ir magai, ar ne? Papasako, kuo ta sistema ypatinga tokiems neišprūseliams kaip aš ir žodžiu, ar pavyzdžiui, jinai vis dar naudojama, apyvartoja kažkaip, koks jos likimas?
Man gėda pripažinti, kad pats nesu niekada žaidęs ir tik tai daug tokios osmosų surinktos iš nuogaidų informacijos. Žinau, kad sistemą sukūrė išleido Dorado, tai tas pats Gediminas Beresnevičius, ilgametis prezidentas ir amžinatilsį Kastytis Beitas. Ir įsivaizduoju, kad galėjo motyvacija būti tiesiog, kad turėtų lietuvišką vaidmenų žaidimą. Gal būtų lengviau platinti ir mažesnis kriminalas kopijuoti, kai tai yra savo dirbis kūrinys, lyginant su iš vakarų atsivežta knygute. Tuo labiau, kad tais vaikais turbūt dar nebuvo PDF-ų ar ten koką galėtum lengvai dalintis. Ir esu skaitas, man atrodo, yra kelios versijos, net išleistas 2 ir 3. Ir kadangi Kastytis Beitas yra, buvo biologas, tai sistema išsiskiria tuo, kad daug magijos yra apie grybus, apie bakterijas, apie dumblius kokius. Ten, bet jam buvo tai įdomu ir jis apie tai sudėjo į savo žaidimą. Ir daugelį atžvilgių ten panašu į tą klasikinį D&D, bet pat lietuviškas pirmo žaidimą.
Skamba įdomu, jį išversta jau kalba įdomu.
Neįsivaizduoju, bet žinau, kad dar yra žaidžiančių žmonių. Skelbimus kviečiančius prisijungti ir pažaisti esu matęs per pastaruosius 3 metus. Man atrodo, jo dragija buvo vedamos sesijos, ar bent jau turėjo būti vedamos kažkurį, kada paskutinis tikras jo dragis vyko.
Prieš porą metų, man rodos.
Ja.
Taip, buvo jo parašyta programai, atsimenu.
Nu, supratau, tai įdomu, ar šitos sistemų kūrimas, jeigu, tarkim, gali ir lietuviai sukurti sistemą, bet...
Tai sistema gali bet kas. Aš esu sukūręs sistemą, kurią sėkmingai testuoju. Ir šiais metais, jeigu įvyks RPG fiesta, turbūt joje meistrausiu pagal savo ten saugui pritaikytą sistemą. Yra tas Marius Vatauskas, kurį minėjo pradžioje kaip ten vieną iš už mane autoritingesnių RPGistų ant svieto.
Ne, nesakėm, kad už tave, sakėm, kad irgi autoritingas tik tai.
Aš sakysiu, kad autoritingesnis, bet... Jis yra sukūręs gal kelias sistemas apie akmens amžių, bent viena buvo.
Bet jis turi irgi podcastą apie RPG, beje, čia reklama gali būti.
Taip, atsitiktiniai stalai.
Taip.
Jo, jeigu kas nors susidomėjo, teikit paklausyti. Tenais jau lenda į gilį, o mes vat, pristatom tik tais visiems, žodžiu, kurie galbūt norėtų sužinoti.
Tai man įdomu, ar įmanoma, tarkim, užtirti pinigų galbūt iš RPG, iš vedimo arba iš sistemų kūrimų,
taip,
knygų rašymo.
Be problemų. Tas pats Gygaxas, Dungeons and Dragons, vienas iš sukūrėjų, jo vaikai turbūt dar iš to gyvena, bet vienas vaikas čia dabar politinį šaršalą pakėlė, kad grįž į RPG rinką tikri žaidimai, nesugadinti modernios politikos.
Okay.
Taip, taip. D&D brandas dabar priklauso, man atrodo, galvų galę susiveda į Hasbro.
Aha.
Tai jie iš to banginio tikrai užsidirba nemažai. O yra specialios leidyklos, kurios specializuojasi vaidmenų žaidimuose. Tai vat, ten Wizards of the Coast leidžia Požemius ir drakonus, ten Evil Hat leidžia kitus, Mongoose Publishing, Švedų dabar vienas progo leidikla daug žaidimų leidžia. Tai tu, man net kista, kad tai yra gan nišinis hobis, kuris, nepaisant to, koks jisai nuostabus ir fainas, turi gan mažai mėgėjų pasaulyje. Bet kiek tuos, tą mažą mėgėjų skaičių aptarnaujančios industrijos yra prisikūrę, yra tikrai įspūdinga. Ir iš žaidimų vedimo taip pat galima uždirbti. Nežinau, ar iš to galima pragyventi, bet prisidurti prie kasdienės algos yra ir Lietuvoje tai užsiemančių žmonių. Veda renginius, team buildingus galima daryti, kur visas pardavimų skyrius eina užmušti drakono ar kanos to.
Ok. Ir iš tikrųjų mes jau čia valandėlę prakalbėjome, tai reikėtų jau viniotis link pabaigos, bet mes turim dar vieną tokį klausimą, kuris siejasi su būsima aktualija. Tikimės, kad neužkilas trečiosios bangos puta, žodžiu, taip aukštai ir rugsėjo mėnesį galės gyvai įvykti Lituanikonas Vilniuje. Tai noriu pasiteirauti, ar nusimato Lituanikone kokių nors ten RPG veiklų, nežinau, ar kaip nors išstos RPG namelis, ar komanda RPG namelio ir kitų RPG festivalių organizatorių iniciatyva kažkas nusimato tokio.
Kaip žinodama, paklausiai, turėtų būti bent dvi veiklos susijusios su vaidmenų žaidimais, kadangi šių metų Lituanikono tema yra drakonas, o vat tas stalo vaidmenų žaidimų rinkos banginis yra požemiai ir drakonai, tai turėtų porą ekspertų iš RPG namelio pasakoti apie šį žaidimą. Tai turbūt nebūsiu aš, nebent pandemija bus tokioj keistoj būsenai, kada nuplauks mano komandiruotė, bet nenuplauks Lituanikonas. Ir šalia šito taip pat turėtų vykti stalo vaidmenų žaidimų, pavadinkim tai demonstracijas, ar gyvos progos pažaisti RPG Lituanikono erdvėse. Nežinau tiksliai kur, bet bent jau 3-4 meistrai turėtų būti, kurie ves žaidimus.
O, bus galima pažaisti.
Taip, tokia informacija klausytojams, kad sekit naujienas, kas nepasiskiepė, reikit pasiskiepėt, kad visi galėtume susitikti. Ir susitikime. Rugsėjo, tuoj pasakysiu, kada net dabar iš tikrųjų net pasimiršo vasarą nuo
karščio. 18.
Jo, rugsėjo 18 dieną. Prie pramogų arenos socialinių mokslų kolegijoje regis. Tai va, tai lauksime visų, ateikite pa RPG Gaming ir ne tik.
Taip, ateikite. Tai ką, ačiū Augustai tau už nuostabų interviu.
Nerušu.
Labai, labai informatyvu buvo. Man atrodo, turėtų bent keletas atsirasti naujų žaidėjų.
Dėkojame, kad klausėtės. Su jumis buvo Eglė Jankauskaitė ir Rūta Miškinytė. Iki!